non dismi, refoie vediamo cae la mati. Mi un luvo se plea salve vin rencontro.
Estas alvenita la coro, ora de la infano quaranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo naudek 2.3 FOMO.
Estas la 1 a horo, lundo, la 29 de aprilo 2013, kai vi auskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Alan.
Che saluton de Carlo.
Kiu presentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Alan?
Mi elektis du artikolojn el la ĵurnalo La Ondo de Esperanto. La unua estas en du partoj, estas en la sub la titolo Nia Trezoro, kaj estas pri la vivo de Baudouin de Courtenay eble. Kaj la alia estas de David Aviago, la titolo estas Klimata Ŝanĝiĝo post 2030, ankaŭ en la ĵurnalo La Ondo de Esperanto.
Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikoloj el Monato. La titolo de la unua artikolo estas "Ĉu baldaŭ du katolikaj eklezioj?" Skribis Vinko Oslak. Mi legis tiun artikolon en du partojn. La titolo de la dua artikolo estas "Leteroj: Ĉu kronika malsano?" Skribis Julius Hauser.
Yes, kai mi elektis ankaŭ kelkajn artikolojn. La unua el Esperanta Retradio, la unua biotransistoro de Anton Oberndorfer, ĝi estis el Esperanto Retradio, kaj la dua el monato aprilio kopio, malpaco flagranta del grava Mekaj. Kaj la tria el Esperanto aprilio ŝtonoj el kvar kontinentoj. Kaj mi elektis kelkaj bonaj kantoj, la unu de Capua, kompozicio de Capua, Veselin Damjanov, fama bulgara esperantisto kantos "Ho suno mia", bona konata kanto La sola mio, kai de Dolce Mar compact disco Malbonulo, kai Printempo Blue Jeansa de Michaelo Bronstein, Mi estas kiel vi, kai de Jomo Friponas compact disco Jambalayo, estas konata canto ankaŭ, kai la fino canto estas El Magia Fluto de Wolfgang Amadeus Mozart opero, Veselin Damjanov cantos. Do nun auscultu la canton "Ho suno mia" de Veselin Damjanov.
Sur ciel la suno
estis la bella canto Ho suno mia. Veselin Damienov cantis. Nun mi legos el Esperanto retradio la unua bios transistoro. Usonaj esperantistoj sukcesis apliki komputilan teknologion for de mekaniko kaj elektroniko. La bioinĝenerioj konstruis biologian transistoron en gena materialo. Estonte tiu teknologio ebligu la konstruadon de enĉelaj komputiloj. En la elektroniko transistoroj estas uzataj kiel Konstrument elementoj por ŝalti, respondi, amplifi signalojn. En komputiloj ili estas uzataj kun dimensio de milionoj da milimetroj de duonkondukantaj materialoj en cirkvitoj sur komputilaj mikroprocesoroj. La esploristoj ĉirkaŭ Jérôme Bonnet de la Stanford Universitato nomas la biologian transistoro transcriptor dono A kai rono A antaustavas tie circuitoi kai elektronoi. Transistoroi stiras la fluon de la elektronoi en integra circuito. La transcriptoro celas comprareble stiri la fluon de certa proteino nome de la RONO-A polimerazo laulonge de la DONO-A ceno. Tiu polimerazo prizorgas la productadon de RONO-A en la celkerno, seccioi de la DONO-A cicase estas alicopiatae al RONO-A. Certai RONO-A-oi povas ancao prisorgi che genoi ensaltigas, respondas, elsaltigas. Por tio ni preparas gruppon da naturae proteinoi, la tiel nomatae integraso enzimoin por ricevi ciferezzan regadon super la fluon de polimerazo kai por ampli genai signaloi, diras cun autoro de la concerna studajo, kai Jérôme Bonnet aldonas ni estis trezorgemai en la electo de enzimoi por nia transcriptoro. Gi funccias en bacterioi, fungoi, planktoj kaj bestoj. Tiel biokomputiloj povus esti aplikataj vastakle de organismoj. La transistoro ebligas al la esploristoj prilabori datumon ene de ĉelo. Ekzemple, por registri ĉu la ĉeloj submetiĝis al certaj mediaj sentigoj aŭ ankaŭ por en- kaj elŝalti la sindividon de celoi lau besone. Tiai biologiae computiloi povus esti usatae por studi vivantan sistemoi cae reprogramigi ili por observi median influon au por plibonigi encelain terapion. Helpe de la transcriptoroi, la scientistoi povis producti logican shaltel elementoi, kiui estas conatai el electronico. Tiui shalt elementoi povas respondi ciun ebla biochemian demandon, kiu estas starigebla ene de celo per vera au malvera. Tiel eblas testi ciu certa celo conatigis cun glucoso au cun cafeino. La logicae salt elementoi ebligas el demandi tiun informoin cae conservi ilin por eltrovi ciui celoi estis en media contacto cae ciui ne. Per la sama maniero eblus ancao regi la crescadon de celoi. Modernai computilui havas tri bazain funccion, la conservadon, cae transcendadon de datumoi, cae la plenumadon de logicae labor pasoi el cun questo cun informoi. biologia circuitoi neiam suficias por contrui genan computilon, sed la biologiae shaltel elementoi estas la tria cae tia la lasta necessa constru elemento por biologia computilo quiu povus funccii ene de unu opae vivantae celoi. Posciam la scientistoi povas pretigi la uno ain du elementoi, resuscribeblan conservan unuon, ene de la dono A cae biologian intereton, quiu trascendas genai informoi de celo al celo. Nun oni povus construi tian celan computilon, scribis Anton Oberndorfer.
Very interesting.
Yes.
This is la nov situatio, cine. Nun, mi trovis articolon en la Ondo de Esperanto, numero 3, pri Baudouin de Courtenay, sedet sub la titolo, subtitolo, Nia Tresoro, esis parte de la historio de la Esperanto movado, cine. Do, tio esis la vivo de Baudouin de Courtenay, scribis Andreas Kunzli, cae esis en du partoi. Do, jen la unua parto. Inter le plei fruae eminentae lingvot sciencistoi, kiwi aprobis cae subtenis la plan lingvan ideon cae la lingvon Esperanto, estis Jan Nieslav Ignacio Baudouin de Courtenay. 1845-1859. Nascita in Radziumin, apud Varsovio, in familio cun Francae Poloi radicoi, Baudouin de Courtenay studis en Germanio, cae poste laboris cia professoro pri slavistico en Universitatoi de Ruslando, cia li esis nomata Ivan Alexandrovich Baudouin de Courtenay. Pro politica motivoi, nur in 1908 li povis esti dungita de la Varsovia Universitato. Baudouin de Courtenay estis uno vice talenta cae sindona faculo pri malnova pola lingvo, pri hindeuropae lingvoi cae slavae dialectoi, principe slovenae. Effectivigante siain lingvain studoin, Baudouin persone visitis fremdain landoin por esplori locain diomoin en recta contacto cun la indigenoi. En sia laboro li applicis ne nur linguisticain metodoin, sed ancau matematicain formuloin, naturscienzain experimentoin, psychologiain spertoin, cae sociologiaen rimedoin. Pro siae avantgardae ideoi li conflictis cun la jung grammaticistoi Brugmann Leskien. Per siae modernae teorioi li malfermis alla linguistico quaso revolutiaen opsioin cae perspectivoin, principe en la semantico semiotico, semasocioligo, morfoligo, fonetico, fonematico, cae psicofonetico, same kiel en antropoligo cae aliae areae, cae pretigis la voion el structurismo en la linguistico. En sia politica agado, Baudouin postulis la egal raitan tractadon de la etnoi, la separadon inter stato cae ecclesio, la agnoscon de san nazietzo cae sen religietzo, cae pledis contra nazismo, chauvinismo cae antisemitismo. Sia necutiman civitanan curagion Baudouin pagis per malamicae reagoi flanque de statae cae academiae instansoi cae per la portempa perdo de siae liberezzo cae labor posteno. Unuan contacton kun la universala lingvo, Bordoan de Courtenay probably havis circao 1884. Tiam li laboris en Universitato de Dorpat, in Tartu, Estonio, en la delegatio por la adopto de internazia help lingvo, fondita de Louis Courtauld kai Louis Leo en 1901, Baudouin farigis cun Otto Jespersen, vice-presidento de ties comitato, cias tasco estis exameni la taugan plan lingvan solvon. Ciel conate, la comitato electis en principio Esperanto, ciel proponotan e universalan help lingvon. Tamen ne sen postuli quelcain reformoin en tiu lingvo. Ciam la lingva comitato, la ple alta lingva istanso de la Esperanto movado, rifusis effectivigi la postulatain reformoin. Estis publicigita en 1907 la reform lingvo Ido. Tiu conducis ne nur al movado schismo, sed ancau alla exigio de Baudouin el la comitato, char li opiniis che Ido signifas mal progresson compari con Esperanto. Quancam lau liai proprae clarigoi, Baudouin de Courtenay iam si povis compreni cae lerni Esperanton. Li avertis la publicon che li ne consideras sin Esperantisto, nec estas adepto de ia ein alia internazia help lingvo. Jen la fino de la unua parto.
Yes, nun auscultu la canton de Dolce Mar compact disco Malbonulo.
Thank you. sur kai bukero sono ora cielo bordo trigio nuovo Malbonulo, malbonulo, vin vit stavia heimo, malbonulo, krokodil šuo kai bukero, sonora šķela bordo triču un un.
Ooh la la, malbonulo, the Dolce Mai in la compact disco lingua intermonda. Danke, Les.
Buona
electo. Non la due parte dell'articolo, pri la vivo de Baudouin de Courtenay. Li verkis quelcain signifain articoloin pri la plan lingua dimando, kiwi aperis en esperantistae cae nazi lingvae periodajoi. Lia unua ci tema articolo probable estes tiu kiu aperis in la efemera Peterburga Gazeteto Esperanto. De Ostrovitskia in 1905. Liai tri cefai articoloi contribuajoi pri plan lingvoi qui esis presentindai estis publicitai in la Jena Grava Revuo. En analoi de la natur filosofioi, Baudouin de Courtenay ne nur refusis la assertoin de la lepsica jun grammaticisto Carl Brugman kai aliai kiwi aponias ke la consia per homa creado de artifaritae lingvoi ne eblas kai ne decas sed li donis ancau la unuan competentan scienzan pritaxon de Esperanto. Aparte li laudis en gi la okulfrapan regulezzo de la grammatica, fonetica, grafica, morfologia, cae syntaxa structuroi, cae substrecis la evidentain lingvain avantajoin de Esperanto compare cun la naturae lingvoi. Esperanton li pretaxis kiel nec tro latinetsan, nec tro artefaritan lingvon. Lia cefa critico pri Esperanto concernis la regularon, lau quiu en citiu lingvo la ina formo esis derivita de la vira formo, cae lau quiu la inverso estes formigita per la suffixo mal. El ideologia vidpuncto Baudouin estis convincita che Esperanto povas servi kiel rimedo de la pazzo cae unuetsigo de la popoloi. En sia amplexa ruslingva articolon aperinte in 1908 en la aldonajo Espero de Peterburga, Baudouin de Courtenay ancora foie resumis la ideon cae avantajoin de la planita internazia helplingvo per convincae argumentoi, emphasante aparte la propeducan cae pedagogian valoroin de Esperanto. Samtempe li admonis la esperantistoin che ili ne ripetu la erraroin de la volupocistoi cae ne consideru sian lingvon superetsa cae ne tuscebla. Esperanton mem li consideras ancorau ne tute matura internazia helplingvo cae opiniis che gia perfectigo devos esti la tasco de la lingvo scienzo. In articolo aperinta in Pola Esperantisto in aprilo 1909, Baudouin de Courtenay occupigis pri quelcae riprochoi faratae alla lingvoi internazia generale cae al Esperanto aparte. En citiu brilla texto li plene refusis plendoin kiwi concernas la assertoin che Esperanto estas ne unuforma lingva mixajo, cae elpensita fictio, cae che en gi estas malfacila reproducti fraseologion, cae li concludis che vanae estas la timoi de diversae scepticuloi esprimitae relate al Esperanto. pri kiu li certe credis che gi ne disfalos en uopain idiomoin kiel sia tempe la popola lingvo latina. Ciam in 1916 en Petrogrado estis fondita la societo Cosmoglot, en kiu activis grupo de curiosae planlingvistoi. Baudouin de Courtenay estis nomita gia honora presidanto. Occasi de speciala conveno omage al Zamenhof in aprilo 1918 in Petrogrado, Baudouin ancora foie plenimpresse emphasis la signifon de la nobla morala etica verco de la mortinta autoro de Esperanto, quiun li conis persone. Ciam Baudouin de Courtenay forpassis in novembro 1929, Liu Belmont honoris in patosa necrologo de Pola Esperantisto la mal eperintan sciencistum, kiel gloran cun laboranton de comunae Europae lingvo scienso cae culturo, cae kiel grandan patrioton, cae veran homamaron. Scribis Andreas Kunzli.
Nun, pri, ciu paldau du catholicae ecclesioi. Eble, et in la tuta Europa, cae fin fine en la tuta mondo. Almenau, la Viena catholica sacerdoto Helmut Schiller tion esperas. En 2011, li lancis curacan cae unican iniciatum de malobezzo al la hierarchia structura de la Rom Catholica Ecclesia en Austria, la malobeo, principe tio fare della sacerdotoi mem, havas quel celum radicalen reformon de la Rom Catholica Ecclesio, quien la ribellantam entreprenema sacerdoto Schiller, la iama general vicario de la Viena cardinalo cae chef episcopo doctoro Schönborn babilis, tio estas ebla candidato por papezzo, volas reformi. Liae postuloi cae espero estas indentai cun la iam iadecon existanta iniciato de la catholica laicoi en Austria. Ni estas ecclesio. La cefai postuloi estas pli forta considero de la laicoi anca en suprae etajoi de la ecclesia vivantaro, for ego de la celibato mal permesso de geetzicia por la catholicae sacerdotoi. Sacerdota ordinado de la virino permesso ricevi eucaristion por la divors intai cae de nove geetzicintai personoi. Pli da democratio cae clarezzo en la ecclesio. Mi dorigas la duan parten de tio articolo post la canto.
Salicai en pazzo, provincia, iam roioi laustrate ruculas gis frosta, attaco, mateno, frapetas al micai printempo, glugginsa, transaltas, bel pughe balance flaceton, post flaco, mal tranquilla sen mi mia mem, equibranta post vintra riposo,
mi e cantus per suma poem, sed mi sidas en prozo.
Mi shovas ŝvelante pensegojn en keston, el tablo furir furioze min savo kaj freŝa aero
pelades la nubojn densegajn la vento, diablo kaj gutoj kaj revoj en kuno descendas. Quenta sembrava de lì, cai passanto e smazzeda scompate, mal felice aspetta la vir, se non brela su strate.
En heime, ne stiges ne creta il spettado, cai audo, televido
mi dubas che non mer credon possequos la jaldo cae lesas la mondon fatale l'ecran sangadida mian tempon passim mi cum suffocanta sopiro cae spleno la fenestron de mia fortun cobras cruda corteno. Nur funde et germas credeto pri brancia tai levigios el conto cai passos for flugos de gelos la cruda urteno estas ben la bon chance sin te ne forgesi dum solenai attacoi che balanzas blucinsa printe frauline
vi audis la canton Mi estas kiel vi de printempo Bulĝinsa compact disco.
Nun, dua parto de tia artikolo. Kion diri pri la radikaleco de la postulataj reformoj kaj ŝanĝoj? Eĉ se ili efektiviĝus, ili neniel povus esti konsiderataj radikalaj. La radicoi de la credo cae de la ecclesia trovicas ne en la placio cae arbitro de la homoi, sed en la vorto de Dio, cae tie vorto clare dieras che unu flanque ciu cristano estas sacerdoto, ne grave ciu infano, viro, virino, en ge etso, au ce li batezzo, cae la ecclesio. Se temus pritio, cion vere fondis Christo, ne pesonas ion senci, cae duo flanque, che la virino ne raitas vidi ca instrui en la comunumo, en tim du punto dec du, cio ne concernas la sacerdotezon de la virino, sed sian ac funccion en la comunumo. Tion povas senci nec papo, nec consilio, nec senioro Schiller. La sola vere radicala reformo della ecclesio, nome de Tio, cion Christo ne fondis, estus reveni alla pura evangelium, ciel tion provis attingi Lutero. Sen successe, c'ha la ecclesia de Romo volis cae volas reste exter la normoi de la evangelio. Ciu case la iniziato de Signoro Schiller ciuas pli cae pli larcian echon, ne nur en Austrio, sed anca en alia Europae landoi, cae ec exter Europo. Principe povas esti, che post la fondo de la mal nov catholica ecclesia en la iaro 1871, pro la dogma de la senerezzo de la papo, ciam li parolas ex cathedra de sia papa cathedro. Ni eble balda havos ian nov catholican ecclesion, cio ordinados vi rinoin, quancam ancau la vira ne povas esti ordinitai, cio liberal ligos sien moralain normoin, cio ec pli ol la ecclesia de Romo similos alla extra cristana mondo. Se cio ci tuscis ec ne la plei maldican radicaron, por ne diri radicam de la vera cristana instruo, scribis Vinco Oslak.
Ciu vi pensas baldau havos la du catholicae ecclesioi?
Povas okazi?
Mi pensas che ne. Do mi legos el monato aprilo copio. Nord Irlando, malpazzo flagranta. La decan de aprilo 1999 este subscribita in Nord Irlando la tio nomata Sancta Vendreda Interconsento. Subtenis gin la brita cae Irlanda registaroi, cae la pe gravae politicae partioi, la por britae, uniistoi, cae la por Irlandai Respublikistoi. Cele al daura pazzo antiu ci mal tranquilla cae dissignita provinzo. La interconsento estis condicion per la estontai statusoi cae registaru en Nord Irlando ene de la unuginta regno pri rilatoi inter Nord Irlando cae Irlanda Respublico cae inter Irlanda Respublico cae Brituio. Cernis decidoi pri civilae cae cultura raitoi, inclusive de linguae raitoi, forigu de armiloi, fare de quasau militistae organizajoi, justizo cae reorganizado de la polizo. Ciu cesis esti kiel antaue prescau tutte protestanta, unis ista, regia constablaro, cae igis sensecta polizia servu de Nord Irlando. Cis la pasinta iaro tiu interconsento esti surprise successa. La brita armeo con siae timigae cira sautoi ne plu videblis sustratoi, malperis controleioi ce commerciae cae buticumae centroi el Belfasto cae aliae urbor. Sud Irlandanoi comencis visiti Nord Irlandon, cae Nord Irlandanoi accetis cae turismis en Dublino cae aliloca en la Respublico. La tutta etoso en la verda insolo estis felice shangita. Sed la nova harmonio ne penetris en la animon de la publico en Nord Irlando. Gi constateblis nur inter estrananoi de la politicae partioi cae oficialae instanzoi. Sub la surfazo boletis ancorau malamo, rancoro, cae malfido inter la diversae fractioi cae comunumoi. Tiu rancoro explodis ciare en januaro, prescau tui post la sezonae festoe. La fuseo per la nova maltranquilo estis tulte bagatela afero. La Consilio de Belfasto, la cefurdo de Nord Irlando, voc donis por cesigi la constantan filtrigon de la Brita flago ce la urbodomo. Gi decidis per majoritato che la flago videblas nur kiel en Anglio ocase de gravae naziae festoi cae festivaloi, exemple la laskitstago de la regino. Por la probiritae, tio nomata loyalistoi, tio estis grava insulto. Ili plendis che ciui raitoi cae avantagioi giuas catholicae republicistoi, dum ili ne. La flaga afero presentis pretexton por montri loyalistan malcontenton cae la timon che ili perdo sia privilegioi kiel subuloi de la Brita regino. Colerae loyalistoi cunigis sur la strato de Belfasto cae aliloce indigne criegante jetante stonoin cae benzinbomboin contrau polizanoin cae bruligante automobiloin. Comercistoi attentigis che la malpazzo malinstigas turismon cae causas gravae economiae perdoi dun la noviara rabat vendadoi. Sud Irlandanoi ne plu volas buticumi en la nordo. Ciui suferas, neniu gainas. Pazzo en Nord Irlando ancorau ne certas. De Glarvan Mackay.
Yes, there is a problem.
Yes, there is a nova problema.
Yes, yes. Non alia problema. Estes pri la climato. Kai la titolo del articolo estes climato shangigio post 2030 de David Abiago. La vido de El Brusello. Pro siae finanza cae economia crisoi, Europa dubas pri multae siae politicoi. Ancao pri sia politico contra la climato shangigio. Politicistoi pli cae pli ne successes montri la necessan volon por accepti legioin besonatain. Nun tempe nur gis 2030 Europa havas devigain celoin altigi la procentajon de renovigebla energio kai mal altigi la elasadon de forceai gasoi. Sed kio okazas post 2030? Nun tempe nur malrapide kai mallaute politikistoi priparolas la temon. Tamen ni eble nun vidas la finon de la mercata sistemo, elpensita por redukti la elasadon de forceai gasoi, la carbon mercato. Ci almeno donis preson al tiwi ki volas elasi forceain gasoin. Se poluantae firmaoi volis elasi pli, ili devis pagi pli. Sed nun la preso de la permessoi elasi carbonon estas tiom malalta, che firmaoi pli profite bruligas carbonon ol investas en malpli poluantain fueloin. Tamen la climato shangigio igas pli rapida. Pro stormoi cae necredeble extreme vetero ni ciam pli multe excias che la antau viditae consequensoi estis ciu foie pli proximae. Pasinte somere, sciencistoi ec havis novain pruvoin, civi ligas la extreman veteron, ciel organo Sandy, al homa activado. Ancao la Usona Nazia Aeronautica cae Cosma Administratio, NASA, en la angla lingvae, annonsis che la Arcta Glacio atingis recorde malalta nivelon, Gronlando perdis glaci covrajon je proximume 300 kilometri cube iare. Scienzistoi en 2007 calculis che por haltigi la crescaron de la tutmonda temperaturo sub 2 gradoi, la evoluintai landoi devas reducti la elason de siai forcejai gasoi je 25 gis 40% antau 2020. Bedarinde, la Europa Unio celas reducti la elason de forcejai gasoi nur je 20% antau 2020. Kai nur je 4% antau 2030. Tio estas compreneble tro malmulte kai tro malfrue. Bedarinde, en la nuna tempo e la Europa Commissiono neniu volas, nec capablas, proponi la necessan legiain solvoin. Ciui altranguloi pripensas siain venontain postenoin post ciam en 2014 estos nova Commissiono cae post electoi de la nova Europa Parlamento. Scribis David Abiago. Ciò estas la sama.
Yes, el Esperanto aprilo copio stono el quar continento simboloi de solidarezzo cae amicezzo. La quinan de marto 2003 en la bella Castella Museo en Herzberg en Germanujo la urbestro Gerhard Walter en la cesto de la decvinge amicoi de Intercultura Centro Herzberg inauguris jam la sepan exposizion rilate al Esperanto. Esperantisto e la tutta mondo dum la lasta iaro sendas stonoin al Herzberg am Harz, la Esperanto urbo. Al venas stonoi de individuoi, gruppetoi, cluboi, asocioi, inter ili, exemple, de la bona espero en Brasilo, de la terreno de la iama loĝdomo de Zamenhof en Bjelistoko, de la Esperanto placo en Gotenburgo, de Graziono, Svitavi, Jerusalemo, de la Cina Murego. Australiai esperantistoi collectis mono por la akiro de extraordinare bella grandpeza opalo. La Esperanto gruppo en Hiroshima sendis du pac colombeto in farita el la fandaso de la atombomba explodo. Prior 200 stonoi cae aldonae memorazoi atingis nin per posto au per persona transdono. Multae esperantistoi sendis fotoi pri la trovlocoi cae verkis clarigoi, racontoi cae cortusan histori etoin. Tion varia, cal muntfanca videbla cae vidinda ideo bazaro, gis nun versaine ne existis en la Esperanto mondo. Eblas ancorau contribuis subteni la iniciaton ni volonte acceptas stonetoin kiel simbolain, tamen videblain, tuseblain salutoin, etai memorigiloin, pri kunlaboro, kunpensado, amikezzo, internaciezzo. La urbestro Gerhard Walter cae Intercultura Centro Herzberg dankas al ciui donacintoi cae helpe muloi cio subtenis la ideon ca esprimis sian solidarezon cae la unica fenomeno Herzberg am Harz, la Esperanto urbo. La Esperanto as expositio estos viseblae gis julio dum la malferm horoi de la museo Bonvenon, scribis Zofia Corodi cae Peter Zilvar. Carlo?
Dum estes letero. Ciu cronica malsanum. Me legas la mal longan se tre interesan ca trapan articolon. Rapide manci, rapide dicici, de Lenio Marobin. El manato 23 cae monato 3. Tancon pro la enhavo, mi volus nur rimarcigi che ancau Slovakia havas pli kai pli multe da tropecai infanoi kai adolesculoi. La chialoi enorma nautrado kai alle flanche mal suffice da corpa activezzo. Sekvas la longica resulto al la san stato. Diabeto, alta premo, malsanoi de coro kai vascolaro, malsanoi de articoi kai tiel plu. Mi demando estas la jena. Ĉu tro pezeco estas vere kronika kai civiliza malsano? Au ci estas nur malciusta vivo stilo. Cae mia lasta remarco, la dua de maio estas la Europa tago de EOBCESO. Ien estas ocaso ec mediti ciel pli bonigi la qualitan de sia santato cae ien maniere anca la qualitan de sia vivo, scrivis Julius Hauser.
Yes, ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bon valu contacti interrete. Trizozozo esperanto helico gmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.3zozo.com.au aŭ arkive www.melbourne.org.au per posto Radio 3zozo Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood, Victoria, 3066. Gis la reaudo de mi, Laszlo.
Gis la reaudo de mi, Alan.
Kai gis la reaudo de mi, Carlo.
La fino canta estas El Magia Fluto de Wolfgang Amadeus Mozart. Gis la...
Al mio alvenuno, o dolce colombino, felice amolum. Mi mangios kai trinkos festenos, kai mi kiel princo mintenos, lo vivo gioegos kai mem. Mi sento sen vera eden, mi mangios, cae trincos, festenos, la vivo gioegos, cae me, mi sento sen vera eden, en vera eden, en vera eden. Se quisus menino cunam, forculas de mi la mosan. Se quisus menino cunam, forculas de mi la mosan. Forculas de mi la mosan, de mi la mosan, de mi la mosan. Al mia lo venuno, o dolce colombino, felice amor, felice amor, felice amor. Ingrida smasta andar dov'ella, e amichezzo pazzo ch'el, colo ciulam ni venas plenai, e fratamo cai fidel. Su nia verda stel brilonto, e universo puttandum, per nia lingua esperanto, batalas mi porpaz cae lum. Mi ciel samen hof laboras, comuna lingua ligas nin, ni creas la mirinde velan, progresso nen la monsen lim. Sub nia verdas teu brilanta, en universo puttandum, per nia lingua esperanta, universo tutt'annum.